Äripäeva raadio.
Teabevara tund. Saadet toetab Oixio, täiuslik valik IT-teenuseid ja lahendusi.
Tere hea Teabevara tunni kuulaja. Tänase saate teemaks on riskide maandamine e-kaubanduses. Käsitleme kahte peamist e-kaubandusega seotud probleemi. Kuidas saab e-pood vältida kuriteo ohvriks langemist ning kuidas korraldada enda tegevus selliselt, et hoida ära negatiivseid otsuseid tarbijavaidluste komisjonist? Sellest on saates rääkimas advokaadibüroost Lindeberg, vandeadvokaat Keijo Lindeberg, kes on ka Eesti e-kaubanduse liidu esindajana tarbijavaidluste komisjoni liige, ning advokaat Gregori Palm, kes on spetsialiseerunud kriminaalasjadele. Tere tulemast saatesse!
Tere, tervist!
Keijo Lindeberg on ka dokumendinäitiste teabevara peatoimetaja. Mina olen teabevara toimetaja Eve Noormägi ja stuudios on ka Äripäeva teabekeskuse vanemtoimetaja Heidi Saar. Tere Heidi!
Tere!
Alustamegi sellest, et millised on täna kõige aktuaalsemad probleemid e-kaubanduses?
No ütleme, neid probleeme on palju, et ütleme, jätkuvalt on, noh, näiteks üks teema on kogu see andmekaitse temaatika, mis küll mõni aeg varem oli hästi aktuaalne, aga eks neid e-poode, kes tänale savastavad, et näiteks on kõik tingimused on väga aegunud ja või üldse puuduvad kodulehel e-poes, et eks neid ikkagi ka ilmub aegalt välja. Aga kui me nüüd räägime sellisest tarbevaidluste komissioni vaates, kus ma nüüd olen ka mõnda aega juba olnud liige, siis jah, on selliseid väiksemaid vaidlusi, mis võibolla sisu mõttes ongi sellised väga vihased, aga noh, reaalselt me vaidleme seal mingi tagastamiskulud üle ja noh, ütleme, summa mõttes need on nagu olematud summad. Aga mis nagu kõige rohkem kahju tekitab, on kindlasti selline kallis elektroonika, mis kuskil puruneb ja siis tekib nagu see küsimus, et kas see pood on nagu läbi mõelnud esiteks, mida ta peab tõendama ja teiseks seda, kuidas ta peab tõendama. Et kui noh, need asjad on ligadi-logadi, siis enamasti see tähendab seda, et need komissioni otsused võivad tulla negatiivsed ja tegelikult see kahju võib olla päris suur, et noh, me räägime siin arvutid, telekad, mis võivad maksta seal ikkagi tuhandeid ja tuhandeid eurosid. Et selles see kahju võib olla nagu päris suur, kui selline tegevus on alvasti planeeritud.
Jah, ja isenesest, noh, ma taas, kuna ma krimiga tegelen, siis minu taust on see, et noh, minu juurde jõuavad ka need inimesed sageli ja ka e-poepidajad, kelles ongi sattunud siis kuriteo ohvriks, et noh, seal, kui nüüd juhtub, et nii läheb, noh, tõenäosus on, et iga ühe e-poepidaja kohta on ka 10 tükki, kes kunagi ei sattu kuriteo ohvriks, kellel on kõik hästi, aga noh, kui see kahju tuleb, siis ta on tavaliselt sükke väga, väga suur litakas selles suhtes. Ja siis ongi see, et võidakse sattuda lihtsalt nii-öelda kuriteo ohvriks, ka siis seda pidi, et sellesse e-poodi tungitakse sisse, on nagu no, üks selline vähem tavaline ja teine on siis nii-öelda see, et imiteeritakse siis e-poe nõrkusi ära kasutades nii-öelda tehakse oste hiljem kellegi teise nimel, kellegi teise kulul, mingi hetk see tavainimene siis saab aru, et aha, minu kontolt on mingisuguseid oste tehtud, tema nõuab oma raha tagasi, enamus teenuse pakkujatele selle tegelikult tagasi ka annavad, mõtlen kaardid, pangad, ja siis see vaene e-poe pidaja peab siis nüüd taga ajama seda kaupa, mille ta nüüd kuskile kellelegi välja saatis. Et ja need kahjud on ka muidugi sellised, et kui tarbijavaidluses on noh, tavaline inimene ostab võibolla nüüd selle ühe teleka või ühe elektroonilise seadme, siis noh, kuritegude kontekstis me räägime ikkagi sellest, kus inimesed võibolla ostavad ühtäkki noh, mitte telekaid nii väga, neid on raske transportida, aga eriti on need AirPodid ja noh, kõrvaklapid, mis on kallid, et neid võib noh, 20-40 tükki nagu hulgine osta.
Ja siin isenäest mulle enda üks kogemus on selline siviilvaidlus, kus meil tekiski selline aastaid tagasi, aga päris sellise tuntud e-poega tekis nagu selline vaidlus, et nad olidki saatnud ma mäletan, see oli ikkagi suur kogus, noh, umbes paarkümend erinevat saadetist mingisugusele aadressile, see oli ka lihtsalt posti aadress, ei olnud ükski arve makstud, olid võlgnevused, ikka lubati tellida ja noh, lõpuks selguski, et vähemalt kliendi väitel, et keegi oli lihtsalt tema selle kasutajanime kuidagi teada saanud, oli seda ära kasutanud, tema ühtegi tellimust ei teinud ja see oli ka nagu uskumatu, et see e-pood ei näinud mingit probleemi sellest, et arved on tasumata, sellist järelmaks või mingi selline eri tasumisviis oli ja lihtsalt saadeti ja see aadress oli ka veel täiesti, ala klient elas Tallinnas ja see saadeti vist hoopis Pärnusse või ütleme täiesti teise linna ka.
Mul on see sarnane olukord, kus tüüp elas Tallinnas saadeti Albaaniasse ühtäkki. E-pood mõtles ka, et äkki koliski kuskil Albaaniasse ära, nagu täiesti teine nimi, täiesti teits kõik asjad. Nii et...
Küsimus sulle, Gregori, et kuidas see e-poodi sisse tungimine täpselt toimub?
No siin tegelikult on, selles osas on siin mitu erinevat võimalust, kuidas ta iseenesest saab toimida. Kõige klassikalisem, kui nüüd just see e-poe serverisse tungimine, ongi nõrk parool tegelikult. Variant 1, nõrk parool, variant 2 on, kasutatakse mingit inimlikku nõrkust ära. Eelkõige tähendabki siis seda, et see ongi see nii-öelda phishing tüüpi olukord, et saadetakse e-poe pidajale või mõnele töötajale mingid linke, väga kiiresti on vaja avada, kas siis seda teda kas mõjutatakse sedapidiselt, et mingil kliendil on mingi probleem, nüüd avaruttu lahendame selle ära, muidu on kõik halvasti, või üritatakse lihtsalt ümber nurga minna. Need on need ala, et oleme prints Nigeerias, tahame raha anda, aga nad on muutunud ajas palju targemaks kui see, et seal enamasti, kui on eriti nagu suuremad e-poe pidajad, siis sellele tegelikult eelneb ka päris põhjalik jälgimine, mis tähendab ka seda, et muuhulgas jälgitakse ka seda, et kes need koostööpartnerid sageli on või kuidas ettevõtte opereerib, sageli sellele eelnevad ka mingisugused päris tehingud, et teada saada, kellega seal kontakt on. Ja seda pidi nüüd nõrkus ära kasutatakse. See võib olla nii labane, nagu seda on mingi keylogger, mis lihtsalt salvestab selle, et mis sa arvutisse paned, aga võib olla ka see, et murtakse parool lahti nii-öelda see on sõnaraamat tüüpi programm, et kui su parool on ikkagi parool 1, 2, 3, siis tänapäeval ei ole seda raske lahti murdaga niimoodi, et sa ei tea inimesest mitte midagi. Ja ütleme, lihtsalt see on üldine selles osas oluline ära märkida, et kui e-pood saad kuritegevus ohvriks, tale häkitakse sisse, siis selles osas sellel ei pruugi alati järgneda otsest materiaalset kahju, sest enamasti on tegelikult kriminaalide huvi pigem just saada kätte e-poe andmebaasis olevaid nende tarbijate kontaktandmeid ja kõike seda, mis on sageli seal hoiustatud. Aga maine kahju on see vaieldamatult ka siis, kui see välja tuleb just sellele e-poele.
Nii et ühesõnaga ladu nagu tühjaks ei tassita, sest neil ei olegi ladu, eks ole?
No üks asja on jah, pole ladu ja kui see virtuaalselt kuskile sisse tungid on nagu raske, et jah, niimoodi ma ei ole kuulnud, et saadetakse kuidagi virtuaalselt teisest serverist su ladu tühjaks, et seda
ei peab kohe. Jah, mul tegelikult kohe ettekõjutus nagu selline.
Aga mida siis e-pood saab teha ise, et ta kuriteo ohvriks ei langeks?
No siin ongi, et tegelikult kaks kõige olulisemat asja. Üks on selles suhtes üsna, ta on ebapopulaarne soovitus, sest et ta on kohene kulu nii-öelda panustada küberturvalisusesse, ehk siis ideaalis, et vähemalt minimaalselt võiks olla mingi viiruse tõrje, minimaalselt võiksid olla mingid paroolid vahetatud, et ei ole 20 aastat sama parool, mis kunagi ammu on pandud, mitte kasutada ühes kohas erinevates kohtades samu paroole. Et miks nad on just ebapopulaarne soovitus on see, et ta on koheselt tüütu või kulukas ja võib olla, ta ei too mitte mingit kasu. Et kui sul on nõrk parool, sul võib olla nõrk parool 20 aastat ja mitte kunagi mitte midagi juhtugi. Aga kui ükskord juhtub, et sul ühtäkki kogu andmebaas on laiali tassitud ja näiteks kas või ajakirjandus lekibki info, et näete, et siit leheküljelt lekkis meeletu andmemaht, kõikide kasutajate andmed on nüüd jälle avalikud kuskil infolistis, et siis see kahju on nagu suurem tulema. Et ongi jah. Ja inimressurss on teine. Kuhu panustada?
Ja ütleme, eks siin ongi teemad, mis nagu puudutavad konkreetselt e-poodi, aga tegelikult on ka sellised üldised turvalisuse teemad, mida absoluutselt iga ettevõtja ja tegelikult ka iga füüsiline isik peaks nagu alati mõtlema, et ütleme, eriti probleem seda muidugi need kohad, kus kliendid saavad käia kontoris, on ka näiteks wifis käia ja kui sealt on kõik need tulemüürid on valesti seadistatud, siis teoreetiliselt on võimalik ka sealt kodu sisse murda. Ja samamoodi ega ju tõepoolest sellised elementaartarkused, viirustõrjed ja võibolla ka aegalt vaadata, mis arvutus toimub. Et täna on ju ka hästi suur probleem sellega, et kuna meil see korona oli ja väga paljud poed, kes varem oligi keskendunud ainult enda füüsilisele poele, pidid olema lihtsalt sunnitud e-poe looma, ka no, räägime võib-olla mingid sellised väiksed, ma ei tea, käsitöömüüjad või noh, mis iganes sellised mitte suurettevõtjad. Et siis kasutatakse kõige lihtsamat lahendust, mille saab kiiresti odavalt üles panna ja ütleme selline kogu see turvalisuse probleemistik on selline, mida noh, võib-olla ise kui see idee tuleb, et peaks selle peale mõtlema, siis noh, puuduvad igasugused teadmised selle kohta ja noh, suurem probleem on veel ka see, et puuduvad ka rahalised vahendid, et selle eest hoolitseda. Et tõepoolest, kui vaadata sellised nii-öelda väga tipptasemel turvalahendusi, testimisi, noh, need summad on ikkagi väga suured, kui me räägime sellest väiksest e-poest, aga noh, sellised minimaalsed asjad, et noh, ütleme selline üldine teadlikus inimestel on ikkagi äärmiselt kehva.
Ja et seda, noh, ei saa piisalt rõhutada, isegi kui raha ei ole, siis noh, teadlikust saab tasuta tõsta, tänapäeval on internet valla, et noh, võõraid USB-pulke ei tasu toppida arvutitesse, see on kusses asi, mida päriselt mõnikord tehakse, et panna, kui tahetakse kellegi juurde sisse murda, et kontori ette pillatakse maha, just kui unustatakse, mõni hea inimene ei saab vaadata, mis seal on või äkki teada, kellele tagastada, paneb sisse, noh, kui ebaõnnestub, oled sa on nii-öelda kurjategija kaotanud võib-olla 5 eurot, mis see USB maksis, kui õnnestub, on kõik maailmdale valla nii-öelda, et seda tüüpi, noh, pisikest asjad, aga noh, see võib ka muidugi absurdi nii mõnikord ära minna, et ma olen kuulnud, see ei olnud minu juhtum, aga kellelegi vist murti sisse ka ju selle samuse, kas neil oli vist mingi see smart valgusti, mis teadis enam vähem öösel kellaaja järgi kuidagi välja lülitada, see oli wifisse ühendatud ja sellel oli konkreetselt nõrk parool ja siis nad kuidagi selle kaudu said vist häkkerid sisse, aga noh, seda vast tavaline e-poot ka muidugi kartma ei pea, et keegi nüüd nii palju pingutab nende nimel.
No see oli jah, ikkagi päris suur asi, et see oligi mingi, kui me ühisse mõtta, mingi rahvusvaheline kaubalaevad ja mingi selline, et neil oli nagu väga, väga korraliku turvameetmed, aga noh, tõepoolest kõrge nõrgemaks lüliks osutuski selline, ma ei tea, paari eurone seade, mis oli siis, noh, mille kaudu saadegi ligipääs kogu andmebaasile, et noh, sellised näited ka juhtub. Et noh, sellemast ongi, et ega ei ole ju olemas ühtegi andmebaasi või kohta, kuhu pole võimalik sisse murda. Ainuke küsimus on ju selles, et milliseid ressursse ma pean kasutama, et sinna sisse saada, et kas ma pean lihtsalt kasutama siis automaatründeprogramme või ma pean tõepoolest saatma sinna nii-öelda füüsilise ründ, et midagi lahti murda ja sealt kaudu sisse saada, et ja plus siis kõik, mis sinna vahele jääb.
Et küberturvalisuse spetsialist kasutavad nagu päris head näidet, et noh, ega see küberturvalisuse tagamine sisuliselt ongi nagu noh, kuidas vältida tänaval peksa saamist põhimõtteliselt, et lihtsalt noh, väga minimaalse teadmisega sa suudad elimineerida juba 80% ohtudest, et ära käi öösel mingites väga imelikes kohtades, ära norid üli, eks ole, aga jah, tõsi, kui keegi must vöö tahab konkreetselt eesmärgiks on võtnud, et nüüd tulla sulle kallale, noh, siis tavainimesel on vähe, mida ta teha saab, aga tõenäosus, et see olukord tavainimese jaoks ka realiseerub, ehk no, tavalise e-poe jaoks on väike. Kui see tavaline e-pood on juhtumisi Amazon, noh, siis nemad peavad ka nagu palju paremini valmis olema.
Praegu siin seoses lockdowniga tundub nagu e-kaubandus on kasvanud. Kas on kasvanud ka kuritegevus e-kauplejate vastu?
Jaa ja ei. Tähendab, selles osas lühike vastus on, ma täpselt ei tea. Pikem vastus on see, et no, küberkuritegevus e-kaubandus pidajate vastu, üldse kauplejate vastu, iga aastaga ta laias laastus mingi 30-40% tõuseb. No, eks iga stabiilselt läinud aastaid, mida rohkem inimesed interneti oskavad kasutada. Miks ma konkreetselt seda ma ei oska öelda, sest et seda statistikat pole nagu keegi teinud, et kuidas viimased aasta või poolteist on mõjutanud nüüd seda tõusu. Tavaliselt need analüüsid tulevad mingid aasta 2-3 hiljem, kus siis võrreldakse ja vaadatakse. Et hetkel pole teada, aga noh, minu kogemus neid on nagu rohkem tulnud.
Aga mõtlesingi just oma kogemust, jah.
Jah, minu kogemuses on rohkem, aga kas see on, nagu, kas see näitab seda, et neid ongi rohkem või lihtsalt mul on vedanud, ma ei tea.
Et siin kohal on ju oluline ka, et tööandja ise panustaks töötajate küberturvalisusse.
Jah, absoluutselt, et noh, ma ütlen, nagu mennist ka ütlesin, et nii väiksed asjad kui see, et nõudke oma töötajatelt endad aegalt paroole muudaksid, on juba väga suur asi. See aitab väga palju asju ära hoida, see kaheastmeline autentimissüsteem samamoodi ja tegelikult sellega, noh, jällegi ma ei oleks nagu advokaat, kui ma nüüd ütleksin, et sellest piisab ja see aitab, et alati saab rohkem teha, aga sellega saab juba väga palju ära teha, väga palju riske maandada.
Ja no teine asja on ju ka kõik võimalikud failid, mida siis meilidel saadetakse, kus enamasti need viirused on ju sees, et noh, tõesti esiteks, et üleüldse see arvutel oleks mingi elementaarne suutlikus neid ründeid tõrjuda ja teine asi siis oleks ka väga selge poliitika, et kuidas me, mis asju me enda arvutisse serverisse laeme ja millised nii-öelda hoolsusmeetmed me kasutame. Et noh, sealt kaudu ka hästi palju ründeid alguse saavad.
Ja mul üks tuttav töötab ka küberturvalisuse spetsialistina ühes suurettevõttes ja no siis tema ütles, et näiteks üks ohukoht, mis jällegi tuleb, on see, ja see on, et võib nagu kõlada uskumatult, et mulle ta kõlas, on see, et üllatavalt palju eriti suurettevõttes külastavad ka töötajad lehekülgi, mida ei tohiks külastada, mida võib ka nimetada pornograafilisteks oma sisult, et pärast tööpäeva lõppu või tööajal kuidagi moodi nad leiavad aja, et seal ilusti ära käia ja noh, need on ka täis nii-öelda noh, halvemal juhul pahavara, eks ole. Võid muidugi sattuda ka sellise otsa, mis ei ole, aga noh, jällegi see on jällegi siuke asi, et noh, ma ei tea, ma ei kujuta ette, kuidas tööandja seda õpetama peaks, et ärge käige, see tundub elementaarne, aga see on jällegi käitumine, mida tuleb ette.
No see inimlik faktor ongi ikkagi põhiline probleem, et võib olla ka ju ettevõttel väga põhjalik selline turvapoliitika, me küsime ka klientidelt töötajatelt allkirju, et tõepoolest kinnitan, et ma seda teist kolmandat teen ja järgmise asju ei tee, aga noh, kas tegelikult ka keegi neid järgi, või see on lihtsalt see, et me teemegi linnukese kuhugi, et jah, meil on see olemas, noh, täpselt samamoodi on see andmekaitse temaatika, et tegelikult samamoodi, jah, me täna me toodame kõik võimalike juhendeid, aga kas keegi neid ka tegelikult järgib, et kui ma lähengi kuhugi veebilehele, näiteks, et kas mul need küpsised on juba alla laetud, ja see, et kas ma selle linnukese sinna nõusoleku ette teen või mitte, et kas on formaalsus, noh, keegi seda, noh, see eeldab nagu selle tehnilist pädevust ja seda kontrollida. Ja noh, täpselt samuti on ka see turvalisusega, et me võime kõik võimalike ülijäid juhendeid teha, reegleid teha, aga kui inimene vaatab, et kui ma nüüd täidan kõik need viis sammu ära, et teha asju turvaliselt, aga see kulutab mul 5 minutit rohkem või isegi 1 minuti rohkem, aga mul on kiire, ma tahan seda kohe, mul ongi mingi mälupulk torkanud arvutisse ja mul on seda kohe vaja, ja lihtsalt me ignoreerime, noh, siis saab kõik probleemid alguse saavadki. Ja noh, ütleme, see inimlik nõrkus ongi ju kõige lihtsam, millele tugineda, kui ma sellist rünnakut planeerin. Ja ütleme, kui ma seda kaitset üritan koostada, noh, siis ma pean ka seda arvestama.
See on selles osas väga hea point, et noh, see ei ole selgelt piisav, kui ikkagi noh, töötaja tuleb tööle, tal esimesel või teisel tööpäeval lükatakse 200 lehekülge juhendeid lauale, ütled, loe läbi, pane allkirjad alla, no sinna lähevad tegelikult need tuleohutused ja kõik asjad, et tavaliselt see küberohutus on ka seal, et on ikka natuke rohkem vaja pingutada, noh, eriti praegusel ajal.
Ja nüüd tegelikult kõige parem on nagu selline reaalne testimine. Jällegi, millised ettevõtted seda suudavad lubada, aga noh, kellel vähegi seda ressurssi on, et võiks kasvõi siis, ma ei tea, paari aasta jooksul pühendada ühe päeva sellele, et ma ka nagu reaalselt testime, et kas mu töötaja, mis ise, et ta luges see 100 lehekülge juhendit läbi, et kas ta nagu mõistab seda ja kas ta rakendab seda praktikas, et noh, ütleme, kõiki sellised asju saab teha, aga jällegi, me räägime, esiteks peab olema teatavad teadmised, et seda testida, teiseks peab olema ka ressurssi. Et kui me räägime sellest väiksest e-poest või üldse väike ettevõtjas, noh, enamasti tal ei ole ei aega, ei ressurssi, ei ole ka teadmisi ja noh, lõpuks kõik need asjad jäävadki kuhugi ligadi-logadi ja selle probleemi tõsiduses saadaksegi aru siis, kui see rünne on toimunud.
Ja tulles selle küsimused on nüüd enda juurde ka tagasi, me tuleme siin natuke rääkima, et kuidas nagu see e-pood veel ennast kaitsta saab, kuidas just e-poe pidaja konkreetselt on tegelikult väga oluline põhimõte, et ega e-pood peab mingil määral ka tundma enda klienti. Ehk siis kui ongi see sama, millest näide, millest me ennist rääkisime ka, et kui on klient, kes on noh, terve elu või vähemalt mõnda aega kuskil Harjumaal elanud, ostnud, noh, tarbinud e-poe kaupu nii nagu tavaline on, perioodiliselt näiteks ostabki mingi ühe seadme 2 tükki, ja ühel hetkel tema e-mail muutub, tema elukoht muutub, olgu Eestis sees või Eestist väljas, ja ta ühtegi hakkab tegema täiesti ebatüüpilisi oste, mis ei ole omased tavalisele reaatarbijale, siis see on see koht, kus tegelikult vähesed e-poed teevad seda, aga e-poed minu hinnangul võiksid palju tihedamini julgeda öelda, et me praegult ei saada seda kaupa välja, me praegult ei aksepteeri seda, kontrollime üle, kas kõik on okei. Okay. Ja need ongi need väiksed asjad, et kui kõik inimese kontaktandmed muutuvad või siis tõesti, noh, kui inimene hakkabki ostma, ühel hetkel vajab 40 erinevat kõrvaklappi või siis mis iganes seadmed, mis on piisalt väiksed endid ka transportida, et siis need lipukesed võiksid kuskil seal süsteemis üles tulla ja väga palju tehakse seda ka, et tellimus esitatakse puhkepäevadel, loodetakse, et automatiseeritud süsteem saadab, mõnikord survestatakse veel peale ka, et mul on kohe vaja, et kas ma saan äkki selle nagu omseks, üleomseks kätte ja nii need e-poed saadavad välja ja probleemid tekivad.
Ja siin kohal peab muidugi väga vaatama, et kas need e-poe toimimist reguleerivad tingimused, noh enamus nagu sellised tüüp tingimused kuskil veebilehel, et kas ka need selliseid turvameetmeid toetavad. Et noh, lihtsalt on näite, et kui ongi e-pood, näiteks reklaamib sellega, et ta väga kiiresti teerab tellimused, mida 24 tunniga on kohal ja siis ju tegelikult ja tal ei ole võimalus selliseid, noh, ütleme, kahtlasi osta kuidagi ootele panna, siis noh, tegelikult ju rikub enda tingimusi, et noh, jällegi, et see on ka see pool, mille peaks läbi mõtlema, et kui ma nüüd tahangi selliseid turvalisi meetmeid kasutada ja võib-olla hoopis seda turunduses ära kasutada, et kui tõesti teie kontoga tahabki keegi selliseid kahtlasi toiminguid teha, siis me sekkume ja takistame neid, mis ju tegelikult on ju väga hea turundus. Et kui ka üldtingimused seda toetavad, oleks ju väga, väga positiivne.
Kusjuures sellega mul tekis ka sulle käiv küsimus, et tarbija vaidluse seisukohast, et kui keegi nüüd annabki e-poe tarbija vaidluskomisjoni seetõttu, et ta sai oma toota 25 tunniga ja mitte 24 tunniga, siis mida see tarbija vaidluskomisjon see teha saab või on see siis nagu mingi suur rikkumine või probleem? Eeldusel, et ta muidugi on turundanud, et näete, ööpäevaga saad kätte.
No see sõltub ikkagi hästi palju tootest, et meil siin hiljuti oli mingisugune see oli mingi mängu asja vaidlus, kui ma igasti mäletan. Ja seal oligi nagu see teema, et vanem ostis toote enda lapse sünnipäevaks ja kui ma nüüd õigesti mäletan, siis e-pood ka kuidagi teadis seda, et sellist mingi meili vahetus oli toimunud, et see e-pood teadis, et oli selleks sünnipäevaks vaja ja siis seal oligi, noh, seal ei olnud nagu pikk rikkumine, et ma ei tea, lubati esmaspäevaks ja tarne oli siis, ma ei tea, teisipäeva hommikul, aga vist oligi see probleem, et ala esmaspäeva õhtul oli selle lapse sünnipäeva pidu, mille tahet seda üle anda ja siis meil tekiski nagu vaidlus, et noh, tegelikult kui nüüd klient on selgelt öelnud, et mul on vaja seda toodet konkreetseks kuupäevaks ja noh, see on ka põhjendatud, näiteks ongi sünnipäev või noh, kõige parem näide on pulm. Et kui mul on pulmatorti vaja esmaspäevaks ja saan selle kolmapäeval, siis noh, ei ole nagu väga millegi sellega peale hakata. Et see nüüd sõltab jah, hästi palju nendest asjaoludest, aga ütleme jah, mingitel juhtudel see võib olla täiesti oluline rikkumine. Aga midagi toodete puhul, kui me räägime e-kaubandusest, on üldse see teema, et ma saan ju 14 päeva igal juhul tagastada. Ehk siis, kui tegemist ei ole sellise, noh, ütleme, rikneva toiduga või siis selline intiimtootega, mida ei saa nagu proovida ja tagastada. Et ütleme, e-poe puhul see natuke need riskega maandab.
Ehk siis, kui e-pood nagu lubab, et noh, 24 tunniga saad kindlasti kätte, noh, inimene ostabki näiteks klaviatuuri ja saab selle, noh, kolm päeva hiljem, ütleb, et tuleb tarbijavaidluskomisjoni, siis teie seisukoht nagu pigem on see, et noh, tagast ära ja saa raha tagasi ja kõik on korras. Või sain valesti aru?
Ei, selles mõttes, et proovimisaeg on igal juhul. Et 14 päeva saab tarbija igal juhul proovida, nii et selles mõttes ei ole üldse probleemi.
Mis juhtub aga siis, kui hoopis e-poe pidaja on kuriteo toimepanija? Et kuidas tarbija end selle vastu kaitsta saab?
Jaa, noh, ega siin eelkõige, kuidas tarbija ennast kaitsta saab, ongi see, et ei tasu usaldada kõike ja kõiki, et see on kõige lihtsam, kõige loogilisem, lihtsalt üldise konteksti mõttes, et kõige klassikalisem kuritegu, mille otsa nagu tarbija võib langeda e-poe kontekstis, ongi see, et e-pood lubab mingit kaupa, kunagi ta seda välja ei saada, võtab selle raha ilusti ära ja ongi kõik. Et see on, ütleme, kõige klassikalisem kelmuse koosseis selles suhtes. Aga ega selle vastu kohati võib ennast olla ka nagu, noh, jällegi ma kohati nagu kordan ennast, mul ei ole kaheks väga põhjapanevaid soovitusi, kui see tõesti tunda, et kasutada usaldusväärseid veebipoode, mitte neid, mis on eile tekkinud, kontrollida üle nii palju kui võimalik, et kas see veebipood äratab usaldust või mitte. Et noh, see võib olla seda võrd elementaarne, et kas e-poes on olemas kirjavead, eesti keele puhul näiteks, et kas seda on üritatud Google Translateiga kuidagi vigaselt tõlkida, kas on mingisugune põhjus arvata, et see näiteks võib olla registreeritud üldse kuskil Eestis või vähemalt Euroopa Liidus, et kui see on ikkagi noh, näitena kuskil Algeerias, eks ole, siis noh, see võib juba mingil määral tekitada ka kahtlusi, et ka siis, kui midagi valesti läheb, et kust kohas sa nüüd seda nõudma hakkad ja kellelt täpselt. Et usaldusväärsed tarbijad või need e-poed on nagu minu parim soovitus.
Ja alati tasub tõesti vaadata ka seda tarbijakaitse ameti koduleht, et on olemas selline kauplejate must nimekiri, kuhu siis kantaksegi need kauplejad ja e-poed, kes ei täida tarbevaidluste komisjoni lahendeid. Et tegelikult jah, kui selle nimekiri vaadad, seal on ka tegelikult väga tuntuid Eesti e-poode, kellega tegelikult noh, ütleme üldjuhul probleeme pole, aga lihtsalt neil ongi teatud oma põhimõtted, mis lähevad vastuollu siis komisjoni põhimõtete ja arvamustega, et noh, seetõttu jah, on mingid otsused jäänud täitmata. Aga kui tegemist on sellise tundmatu e-poega ja ta on veel ka seal mustas nimekirjas, noh, see on jällegi selline ohumärk. Ja noh, ütleme ka komisjoni vaates on tõelt ju ka see probleem, et kohati on ka kauplejad, kes ei vasta ka komisjoni päringutele, et näiteks ongi toode tarnimata, komissioon võtab selle avalduse menetlusse, küsib ka kauplejade seisukoht on vaikus ja noh, kui kohati vaadake neid kodulehti, siis noh, tõepoolest tekib endale ka küsimus, et mis usaldus selline koduleht tekitab, et noh, sealt ise siis aru, mis ettevõtte seda e-poodi nagu peab, kust ta tegutseb, tõepoolest nagu Gregori välja tõi, ongi võetud mingisugune välismaise veebilehe põhi ja Google Translateiga üritatud eesti keelde tõlkida, ilmselt võib-olla ka mingi automaatprogrammide alusel, et noh, ütleme, seal on nagu neid vigu ja ohumärke on nagu kõik kohad täis ja põhimõtteliselt ainukene argument, millest nagu klient lähtub, ongi võib-olla ind, mis on väga palju soodsam kui mõne konkurendi juures, aga noh, jällegi minu hinnangul ka see peaks olema eraldi ohumärk.
Tekitas küsimus see, et mis põhimõte saab olla e-kauplejal, et ta nagu ei täida seda kliendi tellimust või ei täida sel määral nagu võiks eeldada.
Aga kõige lihtsam ongi see, et kui näiteks ka ei olegi mingisugust ettevõtet seal taga, ongi näiteks mingi füüsiline isik teeb e-pood ja ta teeb ühe veebilehe, üritab raha kokku ajada, kui ma ei tea, võetakse see leht maha või tulebki väga palju negatiivset kajastust, asutab teise või noh, paneb põhimõtteliselt selle sama lehe mõnele teisele veebilehele ülesse, ehk klassikne kelmus tegelikult, et noh, selliselt saab toimida. Jah, ütleme need käib, et selle enamasti ei ole õnneks väga suured, aga noh, ikkagi, kui ma teen seda 10 korda, siis noh, lõpuks see summa, mis on võimalik teenida, kuri tegelikult on ju päris märkimisväärne.
Ehkki siin tasub ka seda silmas pidada, et noh, inimesed sageli, kui nad kaupa kätte ei saa, see kelmus on tõesti esimene asja, mida nad mõtlevad, mõnikord see ka nii on, aga mitte ka alati, et kelmuse puhul tuleb silmas pidada, et noh, see teine põhimõte, miks ettevõte ei pruugi oma kaupa välja saata, ongi täiesti ausad tarneraskused, ta üritabki seda teha, võib-olla on halb kommunikatsioon plus tarneraskused, miks ta seda välja ei saada, mis iganes asjaolud seal tekivad. Et ka enne, kui nüüd minnagi näiteks politseisse väita, et keegi on kuriteo toime pannud, noh, tasub endalt ka kindlasti mingil määral küsida, kuigi raske on sellel alati vastust leida, et kas nüüd see plaan oligi algusest peale mitte seda kaupa välja saata või siin võib ka olla mingisugune aus põhjendus, et mõnikord on hea anda sellele ettevõtjale ka nii-öelda see periood, kus ta võib siis nii-öelda ennast tõestada. Aga noh, jällegi see on selline kontekstuaalne, et kui ettevõtte ainult lubab, mitte kunagi ei tee, siis on teine asja. Aga noh, see, miks see on oluline vahetegu, on see, et kelmus praeguse Eesti praktikalusel ei ole ikkagi olukord, kus inimene siiras usus tahtis alguses ka lepingut täita, aga ta lihtsalt ei suutnud seda teha. Kelmus on ikkagi see, kui inimene või ettevõtte algusest peale ei plaaninudki seda teha, plaanis võtta raha ja minema joosta.
Ja üldse, kui selliseid vaidlusi vaadata ükskõik mis valdkonnas, siis noh, ei saa öelda, et see on alati. Aga väga paljudel juhtudel siin ongi selline ka mingil määra suhtlemisprobleem. Ehk siis, noh, kui nüüd täiesti teise valdkonda minna, näiteks meditsiiniõigus, millega ma tegelen, et ka seal sageli on, kus need suusad lähevad nagu täiesti risti, ongi siis see, et kui näiteks ongi mingi raviviga juhtunud, ja patsient pöördub haigla poole, siis noh, öeldakse, et noh, juhtus, et mine parane nüüd ära või noh, ikkagi nii läheb ja sellist nii-öelda inimliku kommunikatsiooni on väga vähe ja noh, mul on ka kliente öelnud, et teda see hüvitis isegi huvitaga, ma tahan, et see haigla juht või kes iganes arst läheks vangi, et noh, et ta minuga niimoodi käitus. Täpselt sama on ka e-poodide puhul, et loomulikult, noh, meil on siin mingi laev sõitnud kuhugi risti kanalisse ja siin on ka kõik need konteinerite probleemid, et lihtsalt ei ole konteinerid, mida laeva peale panna, et saaks nagu neid kaupu tarnida, innad on üles läinud, et loomulikult võibki juhtuda, aga noh, mõttes siin ka puht selline inimlik soovitus ongi alati, et noh, proovida ausalt rääkida, et loomulikult on klient, keda see üldse ei huvita ja tema ütlebki, et lubati selliselt ja kui te olete rikkunud, siis ma olengi väga vihane ja tahangi, et noh, mis igast teiega juhtuks on. Ja. Aga ma ikkagi julgen arvata, et väga palju kliente saab ka aru, et noh, tõepoolest, kui lugeda siin kas või igapäeva uudised, et ongi siin tarneprobleemid ja mis on veel eriti suur probleem, on ka tarne hinnad on väga palju kallimaks läinud, et isegi kui me räägime sest väga odavatest toodetest, kus võibolla selle toote ja selle tarne hind ongi enam vähem pooleks, siis noh, tead see võib päris suur probleem olla, et ma pean müüma alla oma hinna. Meil on eriti ehitusmaterjalid, mis on ju ka praegu hästi suur probleem, mida ma saan samamoodi e-poesti osta, et ütleme, neid probleeme on nagu palju, aga noh, ütleme, puhus selline inimene, kes soovitas ongi, et suhelge oma vahel.
Minu, see võibolla ei ole nagu nii erialane soovitas, aga isiklik nägemus on see, et kui ikkagi eriti tänapäeva e-poodidega, et kui ettevõttel ikkagi tegelikult toodet laos ei ole või kui see ladu on tehniliselt võttes Hiina mingi AliExpressi ladu, siis võibolla ei tasu nagu e-poe puhul ka välja reklaamida, et see toode on kohe laos olemas, mille puhul inimene arvabki, et okei, ta kuskil siin Eestima laos on ilusti olemas ja noh, see välistab ka neid probleeme, kus ühtäkki klient avastab, et see laost minuni jõudmine võtab aega 1,5 kuud ja selle aja sees võivad ka need probleemid tulla. Enamasti nad on mingi siviilõigusliku loomuga küll, aga noh, kui väga tahta, võib ju konstrueerida ka selle, et sa oled kliendile valetanud oluliste tingimuste kohta ja noh, siin võib neid konstruktsioone igasuguseid luua.
Rääkides tänapäeva e-poodides, siis väga suur osa neist ongi ju tegelikult ainult Facebooki peale üles ehitatud nii-öelda ühe inimese e-poed.
Selles osas see on tõsi ja ütleme, nende ühe inimeste e-poodide puhul, noh, see kõik need probleemid, mis me oleme nagu rääkinud, on võibolla nagu veel aktuaalsemad selle võrra, et noh, tõenäosus, kui oled üks inimene, kes oma e-poodi rõõmsalt peab, noh, jällegi seda raskem on panustada sinna küberturvalisusesse, mida me rääkisime, seda raskem on panustada sellesse, et need tarne tingimused GDPR nõuded oleks korrektselt täidetud, aga ega siin tegelikult midagi muud ei olegi meil ka öelda, kui et ühesõnaga õigust ei huvita see, et ma rikkusin seetõttu, et ma olen ainult üks inimene ja ma lihtsalt ei viitsinud või ei jõudnud kõike teha, et see on ikkagi rikkumine ja tuleb enne läbi mõelda, kui tulla e-poodindusse. Ehkki on olemas omajagu platforme, mis võimaldavad müüa asju kasutades nii-öelda olemasolevat infrastruktuuri. Noh, Eestis osta.ee on selles suhtes kuidagi, kui on vähe asju, et noh, ma ei taha reklaami teha, ma ei ole nende poolt makstud, aga võibolla tasub kasutada.
Aga ütleme, üks probleem, mis tegelikult isegi ei sõltu niivõrd palju sellest, kas tegemist on sellise väikse või väga suure e-poega, on ka see, et tegelikult see kaup ei ole mitte kunagi e-poe laos. Ehk siis see tähendab pidelt seda, et tehakse tellimus, ma annan siis kas maale tooja või edasi müüja, noh, mõne suurema ettevõttele teada, et minule tehti selline tellimus, palun saadke toode A asukohta B, mis tähendab seda, et tegelikult see kaupleja ei näe seda toodet mitte kunagi, vaid lihtsalt noh, ta edastab selle tellimuse info, saadetakse kohale, kui kõik on hästi, rahad laekuvad, ei olegi probleeme. Nüüd ühesõnaga, mis võibolla just tarbijavaidluste komisjoni vaates nagu need kõige suuremad rahalised summad, mis võib siis e-poole kahju tekkida, ongi just sellised olukorrad, kus selline kallis seade, noh, hea näide on need suured telerid, mis esiteks on äärmiselt õrnad ja teiseks nad on sellised äärmiselt suured, mis tõttu neid üksinda karbisest välja võtta, noh, ongi peaaegu võimatus, nagu rasked ja väga ebameeldivate mõõtmetega tõsta, kus väga lihtsasti võibki juhtuda, et tekivad igasugused kahjustused. Ja kui nüüd selle seadme või mis iganes toote maksumus on seal tuhanded, mõni võib isegi seal üle 10 000 euro, noh, tegelikult need on need kohad, kus kahju e-poele võib olla äärmiselt suur. Ja siin on nüüd üks hästi oluline asi, mida tegelikult kauplejad noh, äärmiselt hooletult suhtuvad, on see, et nendel on kohustus tõendada, et see kaup jõudis kohale tervelt. Ja kui nüüd näiteks tuleb selline vaidlus komisjoni, siis noh, ega meie ei tea ju, mis juhtus. Võibolla, ma ei tea, eriti kui tegemist sellise väga tuntud kaubamärgiga, et äkki juba tehases midagi juhtus. Äkki tehases läkski see toode katki, liini pealt läkski automaatselt pakki, mis lihtsalt ei avastatud ja ongi alguses peale korrektselt tehases pakitud toode, mis ongi katkine. Noh, me ei tea seda. Teine variant on see, et äkki siis see tarn, ütleme, kes seda transporti teenust pakub, tema kukutas selle maha ja jällegi, et klient ehk siis tarbija ei ole ju süüdi. ja tegelikult mõne e-poe puhul on tekkinud ka selline kahtlus, et võibolla eriti kui tal kogu aeg juhtub sellised asju, et on tekkinud ka selline kahtlus, et noh, äkki ta ärimudel ongi selline, et ta kuidagi ostab või kuskilt saab sellised katkiseid tooteid, pakib need ümber, pakend on just ilus, ei tekita mingi kahtlust, saadab kohale ja jällegi avastatakse. Et noh, siin tegelikult ka seadus ja ka komissioni praktika väga selgelt ütleb, et kaupleja peab suutma tõendada, et see tood oli terve. Ja kui ikkagi klient väidab, et ta võttis selle lahti ja oligi katki, siis tegelikult eelduslikult kaupleja vastutab.
Mis sa nagu, ütlesid, kellegi ärimudel on osta neid katkiseid kokku ees pakendada, mis see nagu ärimudel isene, sest kuhu ta endast nagu välja jõuab, et noh, okei, kui tarbija saab kätte selle katkise teleri, eks ole ütleb, et noh, ma kasutan oma tagastusõigus, see on katki, kaupleja peab selle tagasi võtma, et kus see nagu raha sinna tuleb?
Ei pea tagasi võtma, sellepärast, et kaupleja väidab, et tarbija tegi sellise katki.
Aa, okei.
Et selles mõttes, et kaupleja peab tagasi võtma 14 päeva jooksul ikkagi toote, mis on terve, et ütleme, ma saan toodet, e-poest tellitud toodet proovida täpselt sama ulatuslikult kui siis, kui ma läheksin füüsilisse poodi. Ehk siis, no meil on olnud ka sellised vaidlusi, kus näiteks on tellitud mingi madrats või mingi voodilinad ja siis kaupleja ütleb, et ma leidsin sealt ühe juukse karva, et see on nüüd saastunud toode ja ma ei tea, mul puhastan maksab 3 korda rohkem, kui see toode ise väärt oli. Et noh, seal me oleme küll öelnud, et noh, põhimõtteliselt kui ma madratsi poes on mul võimalik sinna voodi peale pikali visata, noh, siis ma võin ka kodus seda. Loomulikult ma ei tohi seal öö läbi magada ja võibolla seal ongi, ma ei tea, läbi igistatud, noh, mis iganes keha vedelikult seal peal on. Et see on loomulikult teine asi. Aga kui me räägime lihtsalt, et üks juukse karv on peal, noh, selle eemaldamine nagu ei ole ka väga selline keeruline ja kulukas.
Ehk siis nagu soovitus nii öelda inimesele, siis on pigem see, et kui tulebki katki need, no ma eeldan, et siis nende ärimudel on pigem nagu see, kes need katkisid pakendavad, et noh, vast on mingi hulk kliente, kes ei viitsi sellega jageleda, eks ole, võtavad selle vastu, eriti kui toode pole kallis. Et siis pigem nagu soovitus on see, et nagu ikkagi ajada mõigusi taga ja nõuda ja protsessida.
Ei loomulikult, ja noh, muidugi ma ei saa ka väita, et sellel on kellegi ärimudel, aga lihtsalt kui ühel e-poel juhtub seda ikkagi kogu aeg, noh, ma ei räägi, et ka nüüd 100% tooted on, aga lihtsalt keskmisest väga palju rohkem, siis nagu tekib küsimus, et kuskil on mingi probleem ja noh, igasugu mõtteid tekib. Aga noh, ütleme, komissioni vaates, ega me ikkagi lähtume ja puhtalt sellest, mida seadus ütleb, tõendamiskoormis on e-poel. Et tegelikult see praktiline soovitus, ma saan aru, see on tüütu, kallis ja nii edasi, aga praktiline soovitus oleks ikkagi see, et nõuda, et see kuller, kes selle toote kohale viib ja tarbija, kes selle tellis, nad koheselt koos avaksid, või kui ja toote kontrolliksid ja veenduksid, et see on terve, või kui tarbija sellest keeldub, siis vormistataks ka selle kohane akt ja samamoodi oleks siis ka e-poe tüüptingimuses kirjas, et kui ta nüüd keeldub selle avamist, siis ta võtab riisiku läheb üle, et noh, see ka neil nagu lihtsustaks. Aga noh, kõige hullemad vaidlused ju meie vaates, komissioni vaates ongi sellised, et näiteks sama päeval tarbija võtabki ühendust teepoega seal foto, et ma tegin pakendi lahti ja näete siin teleril on mingi, ma ei tea, üks nurk on puruks või noh, isegi me oleme näinud ka mingisugune noh, ütleme, suur selline metallist elektripiit, kui mingist te mäletan, noh, ütleme, ta on ikkagi selline korralik tugev metallist seade toode ja see oli ikka noh, täiesti kõver, et noh, ma ei kujuta, et see peab ikka kuskil meetri kahe pealt maha kukkuma, et noh, ta on noh, täiesti kõveraks läks metallkonstruktsioon. Et oleme ka sellised asju näinud seal. Ja noh, loomulikult, see, ega me ei tea ju, mis juhtus. Võibolla tõepoolest tahtis tarbija viia selle, ma ei tea, teisele korrusele majas ja kukkuski kuskilt alle ja noh, võibolla juhtuski seal, aga noh, ütleme, eeldus seaduses tulenevalt on ikkagi see, et see toode, mis tarniti, oligi vigane ja vastupidist peab tõendama kaupleja. Ja noh, siin tealt ka üks selline praktiline soovitus ongi see, et kui nüüd kaupleja väidab, et see toode on siis tarbija juures, ehk siis pärast tarnimist viga saanud, et tellida selline korralik ekspertiis. Ja noh, ekspertiis kindlasti ei ole piisav selline, mis ütleb, et jah, siin on mehaaniline vigastuspunkt, noh, sellega ei ole mitte midagi meil peale hakata, et noh, sellest me saame isegi aru. Aga noh, üritada siis vähemalt kuidagi analüüsida, et kas on siis kõrgelt kukkunud, kas see, noh, ütleme, kõige lihtsam oleks, kui meil on ekspertiis, mis ütleb, et näiteks siin on mingisuguse torke riistaga eelduslikult siis näiteks kile avamisel on midagi läbi torgatud ja noh, sealt tekis vigastus. See annab ka mingisuguse indikatsiooni meile. aga kui seal on ekspertiis üldse pole või see on nii ebamäärane, et seal ei saa mitte meiega aru, noh siis ilmselt see otsus tulebki ikkagi kaupleja kahjuks.
Kuidas saab, kuidas mõelda dokumendi näidiste peale, mille teabevara koostööpartnerit olete, et millist lepingut või dokumenti saab kasutada, et ennast kaitsta või kui juba midagi juhtunud on ja tahaks kuskile kaevata, et mida siis nagu võib selles osas võtta endale abiks?
No ütleme, alusdokument on kindlasti üldtingimused. Et nagu ma rääkisin, et noh, kõigepealt peabki ju e-pood läbi mõtlema selle, kuidas ta tegutseb, mis on need peamised riskid, mis võivad realiseeruda ja kõik see peaks ka kajastuma siis selles need alusdokumendis, mille alusel klientidele tooteid müüakse. Ehk siis kui selline eeltöö on tegemata või see ei kajasta dokumendis, siis ongi olukord suhteliselt halb. Aga noh, teine olukord on juba see, kui nüüd on tõesti kõik need riskid realiseerunud ja üks osavaltest on sattunud kuriteofriks.
Ja ütleme sellisel juhul, noh, kõige alus, mis on ka siin teabevaramus kätte saada, ongi kuriteokaebus politseile. Noh, minu soovitus on isiklikult see, et seda noh, idee poolest kasutada ka konservatiivselt, ehk siis pöörduda politseisse siis, kui ikkagi on teada, et on kuritegu toime pandud või on vähemalt väga tugev alus seda kahtlustada, et niisama ehku peale, et mulle ei meeldinud see kaup, äkki üldse taheti petta, no see on raskem, siis ütleb politsei ka, et minge siviilkohtusse lahendage see üldse seal ära. Et tea, see on nagu see eeldus tõesti, kui kuriteo ohvriks on langenud ja seal on veel täiendavad kaks dokumenti ka juhuks, kui kõik läheb valesti ja politsei ütleb ikkagi, et pöörduge siviilkohtusse, et siis saab juba kasutada neid, mis on kas siis kuriteo alustamata jätmise peale kaebus, kui nad leiavad, et üldse kuriteo alust nende hinnangul ei olegi või siis kriminaalmenetluse lõpetamise peale, kui leitakse, et ikkagi nagu mingi kahtlus oli, aga ei tulnud piisavalt tõendeid. Et siis lihtsalt soovitan võimalikult avatult suhelda politseiga, anda võimalikult palju tõendeid omalt poolt, koguda, vaadata, saata kirjavahetust ja mitte eeldada, et nad nüüd kõik, et nad nüüd kuskilt sinu e-maili serverist ise kõik kätte saavad.
Loodame, et need dokumente muidugi liiga tihti vaja ei lähe.
Absoluutselt.
Ma arvan, et on aega otsad kokku tõmmata. Head kuulajad, loodan, et saite meie saatest palju asjalikke nõuandeid. Meil oli külas vandeadvokaat Keijo Lindeberg ja Gregori Palm, advokaadibüroost Lindeberg. Suur tänu, et tulite.
Aitäh.
Aitäh, Heidi, ka sulle.
Aitäh kutsumast.
Tänan kuulamast. Eetris oli saade Teabevaratund.